Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada dhageystayaal qodobada ugu doorka roon warkayaga subaxnimo. Warmurtiyada ayaa ka soo baxay shirki arrimaha Soomaaliya looga arrinsanayay shalay galabnimadii lagu soo gabagabeeyay magaalada London ee xariga dalka Ingiriiska. Kulan looga arrinsanayay sidii culimaadiinka Soomaaliyeed looga qayb gelin lahaa dib u eegista arrimaha dastuurka dalka, ayuu wasiirka arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya waxa uu la qaatay culimaadiin Soomaaliyeed. Ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay gacan ku dhiigle horey dil ugu geystay agaasime ka tirsanaa wasaaradaha dalka mid ka mid ah. Shirki golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaasna laga soo saaray qodobo dhowr ah oo wax ka bedelaya amniga iyo xasiloonida dalka haddii la hirgeliyo.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadaha iyo isha wararka.
Intaasi waxay ahaayeen dhageystayaal qaar ka mid ah qodobada ugu doorkareen warkayaga subaxnimo. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Warmurtiyada ayaa ka soo baxay shirki arrimaha Soomaaliya looga arrinsanayay galabnimadii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada London ee xariga dalka Ingiriiska. Warmurtiyadkan oo ka koobnaa dhowr bog ayaa laga soo saaray shirka arrimaha Soomaaliya ee London, iyadoo ay si wada jir ah shir guddoominayeen dowladda UK iyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xogayaha guud ee qarabada midoobay ee Antonio Guterres. Waxaa ka qayb galay shirkan in ka badan 42 dowladood iyo ururo caalami ah oo doonaya arrimaha Soomaaliya, iyadoo madaxdii ka qayb gashayna ay isku raaceen in Soomaaliya uu ka jirayo isbeddel dhanka horumarka ah. Waxaa ka mid ahaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee warmurtiyadkaasi arrimaha bini'aadanimada. Ilaa 5 qodob ayuu ka kooban yahay, waxaana ugu muhiimsanaa in walaac laga muujiyay xaaladda bini'aadnimada ee Soomaaliya xilliga ka jirta. Waxaa looga deeqay 600 million oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen, lana aqoonsaday dadaalada guddiga gurmadka iyo dabagalka ee isxilqaamay. Dowladda ayaa loogu baaqay sidii ay ahmiyad weyn u siin lahayd gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen, iyadoo sameysay wasaarad qaabilsan arrimaha gargaarka. Waxaa la isla gartay in la sameeyo qorshe lagu caawinayo dadka abaartu halakaysay, si dhaqaale abuur loogu sameeyo, isla markaana looga fogaado in mar kale dhibaatada oo kale ay la kulmaan ama ay soo laabato. Xoojinta amniga qaranka, iyadoo uu qodobkan waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka mid ahaayeen in la taageeray codsigii dowladda Soomaaliya ee ahaa in la qaato xorriyadda hubka ee saaran Soomaaliya, ama la qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya si hub iyo saanad militari ay u soo iibsan karto, isla markaana ay u suuragelin karto in ay xasiliso amniga waddanka. Waxaa sidoo kale la isla raacay in qorshaha amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen 16-kii bishii tagtay la hirgeliyo. Marka laga hadlayo amniga, waxaa la taageeray horumarinta hannaanka maamulka maaliyadeed ee dalka lagu lafaguri doono shir daba socda kan maanta ama kan shalay lasoo gabagabeeyey ee ka dhacay dalka London, magaalada London ee dalka Ingiriiska, iyadoo shirkaasi daba socodka ama lagu dabageli doono shirkan la qaban doono bisha Oktoobar ee sanadkan. Xasiloonida siyaasadeed ee loo dhan yahay qodobkan ayaa waxaa lagu xusay in ahmiyad ay leedahay ahnaanka dib u eegista dastuurka oo keenay karta horumarin ta amniga iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka ka hirgasha xoojinta wada shaqeynta dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa la taageeray si doorasho qof iyo cod ah dalka ay uga dhacdo marka la gaaro sanadka 2023 waxa kale oo la go'aamiyay ahmiyadda ay leedahay in la soo wado wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda iyo maamulka Soomaaliland iyadoo la soo dhaweeyay ahmiyadda dawladdu ay siinayso arintaasi waxaan rajaynaynaa in doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland oo dhex doonta November 2017 ay keeni doonto fursad lagu dirdirgeliyo wada hadalka ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waxa kale oo la soo dhaweeyay doorka qurbajoogta oo horumarka dalka ka shaqeynaya dardargelinta dib u eegista soo kabashada dhaqaalaha dalka ayaa ka mid ah qodobadii warmurtiyeedka dhaqaale xoogan in la hormariyo waxa ay keenaysaa in nolosha dadka Soomaaliyeed kor loo qaado lana sameeyo shaqo abuur xoojinta dakhliga gudaha ayaa asaas u ah in la yareeyo unugleeshiyaha baraha in la adkeeyo xasiloonida ayaa qayb ka ah horumarinta iyo u adkeysiga xaaladaha adag una baahan in la sameeyo qorshe horumarineed oo joogto ah shirkadaha xawaaladaha Soomaaliya ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee nolosha dalka Soomaaliya isla markaana waxa ay qayb weyn ka qaateen kobac dhaqaalaha dalka waxaana loo baahan yahay in la xaqiijiyo bangiyada ay xiriiryada ganacsi la leeyihiin isla markaana la dejiyo shuruucyo lagu hagi karo waxaa la soo dhaweeyay qorshaha dawladda cusub oo ah in la dagaal geliyo ama lala dagaalo musuqa iyadoo madaxa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada lagu adkeeyay in ay xujiyaan arintan isla markaana tallaabo adag laga qaato dadka lagu helo musuqa iyo waxa isdabamarinta qodobka ugu dambeeya warmurtiyeedka ayaa waxa uu ahaa qorshaha cusub ee taageeraya Soomaaliya iyadoo la garowsaday in qorshaha horumarinta qaranka uu yahay kan lagu wada shaqeyn kari doono gaar ahaan amniga dhismaha hay'adaha dawliga ah xuquuq insaanka ku dhaqanka sharciga maamul wanaaga la dagaalanka musuqa iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka kaasi waxa uu ahaa dhageystayaal warmurtiyeedkii shirkii London lagu soo gabagabeeyay shalay ka soo baxay kulan looga arrinsanayay sidii culimaadiinka Soomaaliyeed looga qaybgelin lahaa dib u eegista dastuurka dalka ayuu wasiirka arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya la qaatay qaar ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed sida warkan uu ku faahfaahinayo Ibrahim Fransa
kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa ka qaybgelinta culimaadiinka Soomaaliyeed dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah oo ka mid ah howlaha ugu waaweyn dawladda horyaala waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya waxaana ka qayb galay kulanka qaar ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed iyagoo loogu yeeray kulanka inay soo gudbiyaan fikriyadooda ku aadan in dastuurka wax lagu daro ama wax laga bedelo wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo kulanka ka hadlay ugu horeen ayaa sheegay in wasaaradiisu ay dejisay qorshe 3 bilood ah oo lagu diyaarinayo qorshe howleedka dib u eegista dastuurka isagoona culimaadiinka sheegay in kaalintoodu ay tahay mid muhiim ah
marka waxa aan hadda ugu biirnaa ku ina marnaati aan aragno ah aragnaa ina qayb ka noqotiin shaqada aan wadno si kasta aan qabanayna dadka ka mid ah wiilka marka ugu dambeyso problemka ugu dambeeya maadaan inaan idinka intaqa khubar idinka madiniya baanaan halaal la eego in mataqaanaa diinteena ay waafaqsan tahay kalkii horeeto khubara oo ajaanib ah loo diray alinsofi oo wadoo muslimiin iyagaa soo jeeda iraadan dastuur badan ka arayna dastuur kullo inuu kullo waafaqsan yahay objectiveska shareecada waayo dastuurka laakiin inaan la aadno khubara dibadda khalad waayo khubaro badan aan idin doonto halkan waxaa ugu jeeda labo nooc oo biyo
شيخ بشير أحمد سلاد إيو شيخ عبد القادر سومو أو كمدا علماء الدين كصومالية دو قوبتا كهالي أيا وحي وزارة الدستور كحكومة دا فدرال كصومالية كعود سدين إن رمان علماء الدين كصومالية لقوة دا قيب قليو دي بوغيست الدستور كميل قار كا
كتاب كي لها لكتا كتابان لغوها استا مركا مهان لكتو غانا إيو سان اسكيو قفينو اسكيو آدنو وإن وحد على النمادنا وإن هو بنا إن وحا وضنا أي وح صحيين سيدات كانوا عاص أو كلا أي حجو وايا مثلا علماء وحي كغير قادن كران برنامج كان مركي مركز تواشر لو قبنا أيو علماء تشوكته مركا أنو عندك كالمينو سيكال أهلا إن علماء كستا أما الدقمها هاتو أما تولها هاتو أما هاتو محاكورا هاتو ما قبل هذا وعين علمات إقيب ونكوية شام شركة وقبانها
وحمر المامركة قدم الدين في أقوته إليهم دين تا حد مكة أمو حد ألايا هاي وذلكو أمهسين يا صوتها هاي وثلاثة شنعينا يا ولحل السودة بي نقلات شنعين ولحل السودة بي يا نقلات شنعين قوتا الوصودة بي هذا كل هذا
إبراهيم آدم محمد ورباهين تقرن كا مقالة مقدشو
ما تسند إبراهيم إذا ماذا بوليس كصوماليات أيا صوبت نيكي قعن كوديق لأخري دي لغو قيستي أغا سما كاترسان وزارة ذها دالكا أفيان كا عيدان كبوليس كصوماليات أيا قعن كوديق لهان إيا دلكا قفكا وغو قيستي يهالكي وغو قيستي با كهالليا
واحن رواينان halkan ku soo bandhigo gacan ku dhigle Faarax Cali Nuur Hayle oo dilay agaasimihi maxkamadda sare ee qaranka ninkaas waa gacan ku dhigle asagay dhinac fadhiya waa kan dhinacaygu fadhiya asaga xaqiijinaya asaga qiranaya asaga ogol aan ciidanka abnigu waxay ku guuleysteen in ay soo qabtaan markii uu dilay ka bacdi goobtiina uu ka baxsaday ciidanka iskaashi ay sameeyeen ciidanka abniga ayaa lagu soo qabtay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana maxkamadda loo horgeynayaa hadii Ilaahay idmo haddana gacanta waxa ku haya ciidanka booliska waad u jeedaan halkan dhinac ayaga ah fadhiya waa ninka weeye Allahu naxariisto walaalkeen agaasimihi maamulka maxkamadda sare ee dalka marxuum Mursal Umar Usmaan ayuu dilay taariikhdu markii ay ahayd 9kii bisha sanad ayuu dilay waa sida ugu haboonaana loo geynayaa ugu dhaqsiya badan ba maxkamadda loo geynayaa ciidanka abnigu iskaashi fara badan oo wanaagsan oo taliya ciidanka booliisku uu hormuud ka yahay ayuu ayaantan magaalada xamar ka waday iskaashigaas si fiican buu u dhacay hawlgallo fara badan baa la fuliyay dad fara badan baa lagu qabtay oo maxkamadda la horgeeyay oo askar iyo shacab isugu jira waxa arintaas hormuud ka ahaa taliya ciidanka booliiska Soomaaliyeed gacan ku dhiiglaha ka bacdi xaqiiqinta abniga aad bay ayaantan amar sare oo madaxda dalka ka soo fulay ayay daba socotaa waad aragteen sida ma aragtaa shacabka ka marqaatiya sida hawlgalladaasi ay u dhacayaan
kaasi waxa uu ahaa Qasim Maxamed Roble afeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ka cudur daaranaynaa dhageystayaal halkii aan ku sheegnay gacan ku dhiglaha maadeysanaha ninka ah in uu dil u geystay agaasimo ka tirsan wasaaradaha dalka laakiin ay u geystay dilka masuul ka tirsanaa maxkamadda sare ee dalka shirki golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo wax ka bedelaya amniga iyo xasiloonida dalka hadii ay hirgalaan sida warkan ay ku faahfaahinayso Nasir Bashir Cali
gudaha shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa maanta looga hadlay dejinta qorshaha xasilinta iyo amniga Muqdisho maadaama caasimadu ay tahay muraayada dalka oo hadii lagu guuleysto amnigeeda ay fudaanayso xasilinta gudahaan amniga dalka شركة قلها وزير رضا وشرق الدومين أي رجل وزارة حكومة فدرالك الصومالية مدنى حسن على غيرها أي وحا غورين وربحنا اللوغة دقيستي تلياشا إذا مضى قلب كسيدا تاو لحررتا استراتيجية دا قرشها حسن انت أمنيقا عاصمة دا يسكو حركة هيا دها أمنيقا يشعبك الصومالية دا مهمة هرقلنتا قرشها حبناها قلها وزير رضا أي وربحنا سيكدب وحا ينسيحيانا مقو آميين شنية طبان قضب أو لغسو غيو أمنيغا مقدشو وحانا وربحنتو أغريقو أنك قلها وزير رضا وزيرك ورفافين تأيو هانونين تددوينها مضاني عبد الرحمن عمر عثمان يريسو
إلا سماعي عيدانك هولقالك حاسلين دا عاسمدة وسيقجر بوليسك حوق دالك صوماليات عيدا مدنا وسيقجر كواس أو يالانيا هال تاليس أوه قامنا لابو عاسمدو حالقا ممنوعي عيدا مدى هبايسان iyo gaadiidka dagaalka oo aan ku jirin kuwa howlgalada xasilinta fulinaya ee caasimadda iyo kuwa aan wadin warqad sax ah daqdaqaqa haddi ku xad gudubta awaamirtaas waxaan qeysan doonaa in sharciga lala tiigsado ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya howlgalka xasilinta caasimadda waxay ka mid noqonayaan waxay ka mid yihiin horin loogu magacaabay Bolisia Militare caasimadu waxa laga mamnuucay sidoo kale wadashada dharka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo loo haysan sharciyad ama warqad aqoonsi. Hubka laga bilaabo maanta waxaa mas'uuliyiinta dawladda ee haysta hubka gaadiidka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa inay ku celiyaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddo 10 gudahood. Waxaa sidoo kale laga mamnuucay dhammaan qof kasta oo ay ku jiraan mas'uuliyiinta dawladda in magaalada Muqdisho ay ku dhaxwataan ilaalo ka badan 4 askari gaari kasta iyo ugu badnaan 2 gaari mana qaadan karaan qori ka weyn AK-47 iyadoo la fulinayo jeheynta iyo tilmaamaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay gudiga amniga qaranka go'aamiyeen in degmada Afgooye ay ka mid noqoto howlgalka xasilinta caasimadda Muqdisho ee bilaabanaya. Waxaa taliska ciidanka booliska lagu amray ama la faray in muddo 16 gudahood ay ku soo dhisaan ciidan gaar ah oo loo yaqaan ciidanka ilaalada madaxda qaranka iyo mas'uuliyiinta iyo goobaha muhiimka ah ee dawladda. Shirkadaha amniga iyo ilaalada gaarka loo leeyahay. Shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay waxaa la faraya in xarunta howlgalka ee wadajirka ah ay si joogto ah u ogeysiiyaan dhaqdhaqaaqooda ciidanka iyo hubka ay maamulaan si loola socdo ilaalada goobaha ganacsiga sida hoteelada, carwooyinka, isbitaalada, jaamacadaha iyo waxay mas'uul ka ahaan doonaan amni darrada ka dhaca goobaha ay ilaalinayaan iyo agagaarkeeda oo iyagoo wax ka qaban kara ka baaqsada inay ka hortagaan ama u gurmadaan ama u soo gudbiyaan ciidamada amniga. Wasaaradda Amniga, Wasaaradda Gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqangeliyaan xarunta hoggaaminta howlgalka xasilinta caasimadda oo noqonaysa taliska howlgalka amniga lagu sugayo caasimadda. Howlgalka xasilinta caasimadda wuxuu u bilaaban doonaa si degdeg ah.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Erdogan iyo Trump ayaa ku kulmay magaalada Washington. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu kala hadli doono dhigiisa dalka Mareykanka Donald Trump go'aanka ay dowladda Mareykanka ku qalabeynayso milishiyaadka Kurdiyiinta Suuriya marka ay ku kulmaan magaalada Washington toddobaadka soo socda. Erdogan wuxuu sheegay in dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada aysan qaadi karin koox kale oo argagixisada ka mid ah. Talaabadaasi wuxuu tilmaamay mid khatar gelin karta mustaqbalka Suuriya iyo gobolka oo dhan. Kooxda Kurdiyiinta Suuriya ee loo soo gaabiyo YGP ayuu Mareykanka u aqoonsaday tan ugu waxtarka badan marka ay timaado kooxaha ku sugan Suuriya ee la dagaalama iyo kooxda Daesh hase yeeshee Turkiga ayaa u tixgelinaya PKJ inay tahay koox argagixiso oo ka barbar dagaalamaysa falaagada Kurdiyiinta ee PKK madaxweyne Erdogan ayaa booqasho ku iman doona ama ku tagi doona magaalada Washington toddobaadka soo socda booqashadaas ayaa loo arkayaa tan ugu muhiimsan kadib guushii uu ka soo hoyay aftidii muranka dhalisay ee awoodaha uu u kordhisay ee dalkaasi ka dhacday 16 Abriil warkii oo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qiyaarta qiimiga iyo qadarintii naga mudanay hawada nagala xiriiday waa naga intaas waxaan idiin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya anigu waa Shugaal Macalin Fahad Cabdigaas ayaa farsameynayay dhammaanteen isku duuban waxaan kaga tageynaa salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.